Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 13-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, əksər rayonlarda gündüz temperatur 14-18 dərəcə olacaq.
Sizə xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosu nefrində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, bu səhər olan əsas xəbərlər.
Demokratlar Konqresi seçkilərdə respublikaçıları üstələyir, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Səddam Hüseyn bu ilin sonuna qədər edam oluna bilər, İraqın baş naziri belə deyib.
Qırğızistanda iqtidar və müxalifət razılığa gəldi, yeni konstitusiya qəbul olunacaq.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, İlmar Hüseynovun qatilləri tapmaq çox çətindir.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı.
Bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. Bunlar bu səhərin sonuncu xəbərləridir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerikada Konqresi seçkilər başa çatmaqdadır. İlkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrə görə müxalifətdə olan Demokrat Partiyası ən gərgin mübarizənin getdiyi ştatlarda respublikaçıları üstələyə bilib, məsələn, Indiana, Pensilvaniya və Ohio ştatlarında. New Yorkda Demokrat Hillary Clintonun öz rəqibi respublikaçı John Spencer-ə asanlıqla qalib gəldiyi də deyilir. Amma Demokratların Prezident George Bush'un Respublikaçılar Partiyasına qalib gəlib parlamentdə çoxluğu ələ keçirəcəklərini demək çox tezdir. Hamı rəsmi nəticələri gözləyir. Demokratlar deyirlər ki, İraq siyasəti iflasa uğradığı üçün respublikaçılar hakimiyyətdən getməlidir. Respublikaçılar isə deyirlər ki, demokratlar hakimiyyətə gəlsələr, Amerika bundan ziyan çəkəcək.
Seçki günü 12 ştatda elektron səs vermə qutuları ilə bağlı problemlər ortaya çıxıb. Bəzi seçicilər adi qutulardan istifadə eləməli olublar. Bəzi məntəqələrdə isə qutular xarab olub, səs vermə 2 saat gec başlayıb. Bundan başqa məlumatlara görə seçicilərin qorxudulması halları da qeydə alınıb. Seçicilərə deyiblər ki, səs verməyə getməsinlər. Amma belə pozuntular az olub. Birazdan mövzuya yenə qayıdacağıq.
Səddam Hüseyn bu ilin sonuna qədər edam edilə bilər, əgər apellyasiya məhkəməsi edam hökmünü qüvvədə saxlasa. Bunu İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki BBC-yə deyib. Səddam Hüseyn isə İraqları barışmağa çağırıb, bütün milli və dini qrupları. Keçmiş prezidentin ikinci məhkəməsi başlayıb, o, kürdlərə qarşı soyqırımda günahlandırılır. Mən bütün İraq xalqına müraciət edirəm, ərəblərə, kürdlərə, barışın, bağışlayın, bir-birinizin əlini sıxın. Birinci məhkəmədə Səddam Hüseyn darağacı hökmünə layiq görülüb şiələrin qətlamına görə.
Qırğızistanda iqtidar və müxalifət yeni konstitusiya ilə bağlı razılığa gəliblər. Yeni konstitusiya layihəsi prezidentin səlahiyyətlərinin bir hissəsini parlamentə verir. Layihəyə parlamenti bugünkü iclasında baxılacaq. Müxalifətdən olan deputat Beknazarov deyib ki, əgər layihə parlamentdən keçsə, mitingləri dayandıracaqlar. İqtidarla müxalifət arasında razılaşmanın bir şərti də odur ki, indiki prezident və baş nazir 2010-cu ilə qədər hakimiyyətdə qalacaq. Neçə gün idi ki, Qırğızistanda müxalifət konstitusiya islahatları tələbi ilə mitinqlər keçirirdi.
Jurnalist Elmar Hüseynovun qatilini tapmaq çox çətindir. Bunu prezident İlham Əliyev etiraf eləyib. Əliyev Brüsseldə jurnalistlərə deyib ki, məsələni çətinləşdirən odur ki, qatil Azərbaycanda deyil.
Our investigation already have
İstintak bilir ki, cinayəti kim törədib. İndi bizim işimiz onu tapmaqdır. Bunun üçün biz Interpolla əməkdaşlıq eləyirik. Amma yəqin bilərsiniz, cinayətkar ölkədə olmayanda onu tapmaq çox çətindir. Əliyev deyib ki, keçən ildən bəri Azərbaycan qətli açmaq üçün gücü çatanı eləyib, hətta Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosundan yardım da istəyib.
Bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. Hesabat Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmaq üçün gördüyü işlər haqqındadır. Agentliklərin məlumatına görə hesabat layihəsində deyilir ki, Türkiyədə siyasi islahatlar nəq gedir. Ən çox da insan haqları və fikir azadlığı ilə bağlı islahatlar. Bundan başqa qeyd olunur ki, Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü olan Kipirlə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yetərincə iş görmür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər yeni razılaşma olmasa, Rusiya Gürcüstana qazı kəsəcək. Qazpromun rəhbəri Medvedev deyib ki, Tbilisiyə yeni qiymət təklif olunub 1000 kub metrə görə 230 dollar və Gürcüstanın yeni razılaşmanı imzalamaq üçün ilin sonuna qədər vaxtı var. Medvedev deyib ki, Gürcüstan qiymətin aşağı səviyyədə saxlanması üçün Qazproma səhmlər də təklif edə bilər. İndi qiymət 110 dollardır. Gürcüstan deyir ki, Rusiya qiyməti siyasi səbəblərə görə qaldırır.
Daha çox atom elektrik stansiyası tikmək lazımdır. Bunu dünya ölkələrinə məsləhət görən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi idi. Agentlik deyir ki, bu, atmosferin çirklənməsinin qabağını almaqdan ötürü lazımdır, bir də enerji təminatının təhlükəsiz olması üçün.
Dünya ölkələri İrana sanksiya qoymaq məsələsində yenə razılığa gələ bilməyiblər. Altı aparıcı ölkə arasında keçirilən danışıqların növbəti raundu da nəticəsiz qutarıb. Amerika və bəzi Avropa ölkələri deyirlər ki, uranın zənginləşdirilməsini dayandırmadığı üçün BMT İrana sanksiya qoymalıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Çurkin isə deyib ki, onların hələ də qətnamə ilə bağlı iradları var.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Amerika seçkilərinin nəticələri haqqında ilkin rəylər nədir, exit pollar nəyi göstərir?
Sadə Amerikalılar seçkidən nə gözləyirlər? Amerikanın seçki məntəqəsindən reportajı dinləyəcəksiniz.
Sadə Azərbaycanlıların qayğıları isə bu ildə dəyişməyib. Məktəblərin 85%-i qışda buz kimi olur. Niyəsini birazdan biləcəksiniz.
Şimaldakı qonşudan istilik yummağa dəyərmi? Azərbaycan prezidenti bugün Moskvada bu məsələndə təbii qazın qiymətini də müzakirə edəcək. Bu barədə şəhərləri xəbər ətərdən eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, film yayımçıları Ukrayna prezidentindən niyə narazı qaldılar?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Amerikada kongresi seçkilər başa çatma üzrədir. Ölkə müxtəlif saat qurşaqlarında yerləşdiyindən səslərin hesablanması, rəsmi nəticələrin bilinməsi yəqin hələ bir az çəkəcək. Amma məntəqədən çıxanların rəyini öyrənən təşkilatlar, exit poll təşkilatlarının bəziləri artıq nəticələri açıqlayıblar.
Mən verilişdən biraz əvvəl Amerikada yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərovla söhbət eləmişəm son vəziyyətlə bağlı. O deyir ki, hətta respublikaçıların elə namizədləri var idi ki, indiyəcən onların seçkidə qalib gəlməsinə heç kəs şübhə eləmirdi, amma indi vəziyyət dəyişib. Qorxmaz Əskərov seçki günü baş verənlərlə bağlı, seçki vaxtı keçirilən exit pollarla, seçki vaxtı olan qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrlə tanış eləyəcək bizi.
Belə bir maraqlı sorğular keçirdilər. Amerikalılar səslərin sayılması prosesinin düzgünlüyünə, dürüstlüyünə nə dərəcədə inanırlar? Yenə də təbii ki, əksəriyyət tam bu səslərin sayılması prosesinin düzgünlüyünə əminliyini bildirib. Ancaq əvvəlki illərə nisbətən səslərin sayılması prosesinin düzgün keçmədiyinə inananların sayı bu seçkilərdə bir qədər artıq olub. 12-17% civarında. Sorğular daha sonra onu göstərib ki, inanmayanlar daha çox qara dərili seçicilər arasında və daha çox demokratların istiqamətində səs verən seçicilərin arasında müşahidə olunub. Onlar da bunu ötən prezident seçkilərində prezident Bush'un seçilməsi ilə bağlı yaranan bəzi konfliktli məqamla bağlayırlar.
Qorxmaz bəy,
aha,
bu belə bil ki, seçki başlayanına qədər və seçki başlayandan bir müddət sonra olan məsələlər. Bəs nəticələr nə vaxtda bilinə bilər və indidən nəsə bir exit pollar, ya nəsə belə şeylər varmı?
Exit pollun nəticələri onu göstərir ki, hələ ki, demokratlar hücumdadır, respublikaçılar müdafiədə, belə bir maraqlı məqam Virginia ştatından olan respublikaçı senatı George Allen, bu şəxs Amerikanın prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasının gələcək namizədlərindən biri kimi görünürdü. Əgər seçkilərdən bir neçə ay əvvəl onun şansları öz rəqibindən 16% yuxarı görünürdüsə ki, bu da qələbə üçün tam yetərli rəqəmdir. Hazırda exit polling nəticələri göstərir ki, demokrat rəqibi ilə Respublikaçı senator arasındakı fərq o dərəcədə kiçikdir ki, heç o şəxsin yəni senata seçilib-seçilməyəcəyi sual altındadır. Yəni, vəziyyət bu dərəcədə respublikaçılar üçün ağırdır. Təbii ki, respublikaçıların tam arxain olduğu yerlər də var. Məsələn, senator Lugar'ın keçdiyi seçkilərdə artıq exit polling nəticələri onun 87% səslə irəlidə olmasını göstərir. Bu da onun göstəricisidir ki, bu şəxsin heç bir problemi yoxdur seçilməkdə.
Bu, Amerikada yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərov idi, o seçkilərlə bağlı danışırdı, kongres seçkilərlə. Sadə Amerikalılar bu seçkidən nə gözləyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Hizer Mahir Washington yaxınlığındakı kiçik Aleksandriya şəhərində seçkiləri izləyib, reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Washingtondan 8 kilometr aralı yerləşən kiçik Aleksandriya şəhərinin meydanında 50 nəfərə yaxın adam arasında seçki qutusuna öz növbəsini gözləyən pensiyacı Bob McCaslin bildirib ki, səhər tezdən seçki məntəqəsinə vətənpərvərliyi borcunu yerinə yetirməyə gəlib. O deyib ki, hər hansı konkret məsələ haqda düşünmür və yalnız senata namizəd respublikaçı George Allen'in qələbəsini istəyir. George Allen hələ senator olmazdan əvvəl Virginia ştatının valisi vəzifəsində ABŞ prezidenti George Bush'a bir çox təşəbbüslərində dəstək vermiş olub.
Well, we have a good election for
seçki keçmiş qubernator üçün faydalı olacaq. O layiqli şəxs olduğunu sübut edib və ümidvaram ki, qalib gələcək.
I hope that he comes in.
Seçki məntəqəsində növbədə duran Cindy adlı qadın səs verməyə gəlməyini belə izah edib.
I thought this was a really, really important time.
Mən hesab edirəm ki, indiki seçki çox əhəmiyyətlidir, az qala prezident seçkisi qədər əhəmiyyətli. Çünki söhbət İraq müharibəsindən gedir. Mən isə qəti şəkildə bu müharibənin əleyhinəyəm. Məncə ölkə yanlış istiqamətdə gedir, biz yeni mühafizəkarların və prezidentin qarşısını almalıyıq. Bunun üçün isə Senatla Nümayəndələr Palatasının tərkibi dəyişilməlidir.
Amerikadakı Aleksandriya şəhərindəki seçicilərin rəyləri idi bu. Amerikadakı seçkilər birazdan mətbuat icmalında da bir daha yada düşəcək. Azərbaycanda səhər qəzetləri də bu mövzuya geniş yer ayırıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müdafiə Naziri islahatlara başlayıb, bir idarə ləğv olunub.
Uğur Dündarın filmində Vasif Talıbovun da adı hallanır.
Siqaret bahalaşacaq.
Bunlar bugünkü qəzetlərin yazdıqlarıdır. Aynə qəzeti bugün belə bir sual qoyub, Müdafiə Nazirliyində islahatlara başlanılıb. Müəllif yazır ki, Müdafiə Nazirliyində Baş İnspeksiya İdarəsi ləğv olunub, bu barədə APA-ya hərbi mənbələrdən məlumat daxil olub. Məlumata görə, Baş İnspeksiya İdarəsinin funksiyalarını Ali Baş Komandan yanında yaradılmış Silahlı Qüvvələrin Baş İnspeksiyasını həyata keçirəcək. Mənbənin məlumatına görə, Baş İnspeksiya İdarəsinin rəisi General-Mayor Məmməd Beydullayevin yaxın vaxtlarda Azərbaycanın NATO yanındakı daimi nümayəndəliyinə rəhbər təyin ediləcəyi də gözlənilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Baş İnspeksiya İdarəsinin ləğvi və ya funksiyalarının dəyişmələrinə bağlı məlumatları olmadığını deyiblər. Adını açıqlamayan hərbi mənbə isə müəlliflə söhbətində məlumatı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə bu islahatlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri ilə bağlı həyata keçirilib. Sitat, məqsəd Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı çərçivəsində müdafiə islahatları həyata keçirilməsi görüntüsü yaratmaqdır. Mənbə deyib ki, İlham Əliyev ölkəyə qayıdandan sonra ölkənin hərbi sistemində başqa islahatlarda keçiriləcək. Ətraflı bugünkü aynada tanış olmaq olar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyənin araşdırmaçı jurnalistlərindən biri Uğur Dündar, Türkiyə vətəndaşı Ömər Dilsizin başına gələnlərdən sənədli film çəkib. Bu da böyük səsküyə səbəb olub. Qəzet yazır ki, filmin qəhrəmanı Ömər Dilsizə Azərbaycanlı həyat yoldaşı xəyanət eləyir. Üçüncü şəxs isə Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovdur. Bu film Türkiyə mətbuatında əsas mövzulardan birinə çevrilib. Bugünkü yeni müsavatda araşdırma təfərrüatı ilə verilib. Axırda da Ömər Dilsizin Vasif Talıbova mesajı dərc olunub. Ömər Dilsiz deyir ki, əgər ədalət naziri bu işlə maraqlansa, onda məxfi, gizli təhqiqat məlumatları var. Qəzetdə Vasif Talıbovun özünün bundan bağlı fikirləri dərc olunmayıb.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, siqaret bahalaşacaq. Müəllifin fikrincə, ölkə ərazisində tütünün istehsalı stimullaşdırılmır. Əslində isə xaricdən gələn tütünə vergini artırmalıdırlar ki, yerli tütünçülük inkişaf eləsin. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir Vəliyev deyib ki, idxal rüsumları artırsa, Azərbaycanda tütün məmulatlarının istehsalı ilə məşğul olan European Tobacco şirkəti yerli tütün istehsalçılarına 3 çevirər. Bu məsələyi Nazirliyin şöbə müdürü Rafiq Məcidov da münasibət bildirib. Onun dediyinə görə, indi hər 1000 ədəd siqaretə görə 1,8 ABŞ dolları məbləğində aksiz vergisi tutulur. Bu da çox azdır. Vergini artırmaq lazımdır ki, yerli tütünçülüyü inkişaf eləsin.
Bunlar bu sahədə olan qəzetlərdən bəzi seçmələri idi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, sadə azərbaycanlıların qayğıları bu ildə dəyişməyib, məktəblərin 85% qışda buz kimi olur.
Biləcəksiniz ki, Azərbaycan prezidenti istilik problemini bugün Moskvada müzakirə edəcək. Şimaldakı qonşudan istilik ummaya dəyərmi? Bu barədə şərhləri bugünkü xəbər ötərdən biləcəksiniz.
Nəhayət biləcəksiniz ki, film yayımçıları Ukrayna prezidentindən niyə narazı qaldılar?
Bütün bunlar irəliyən dəqiqələrdə olacaq, hələlik isə bu saatın əsas xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Demokratlar Konqresi seçkilərdə respublikaçıları üstələyir, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Səddam Hüseyn bu ilin axırına qədər edam oluna bilər, İraqın baş naziri belə deyir.
Qırğızıstanda iqtidar və müxalifət razılığa gəldi, yeni konstitusiya qəbul olunacaq.
Elmar Hüseynovun qatillərini tapmaq çox çətindir, Prezident İlham Əliyev belə deyir. Onun sözlərinə görə səbəb də budur ki, qatillər xaricdə gizlənir.
Bunlar bu saatı olan xəbərlərin başlıqları idi, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün Prezident İlham Əliyevin Moskvada 2 günlük rəsmi görüşləri başlayır. Rusiya mənbələri yazırlar ki, İlham Əliyevin müzakirə eləyəcəyi bir mövzu da təbii qazın qiyməti ola bilər. Azərbaycan Rusiyadan 4,5 milyard qaz alıb bu il 110 dollara hər kub metri, hər 1000 kub metri. Rusiya indi siyasəti dəyişib, deyir ki, qazı su qiymətinə satmaq fikri yoxdur. Kreml rəsmiləri deyirlər ki, Rusiya bundan sonra qazı keçmiş Sovet ölkələrinə daha ucuz satmayacaq. Rusiyanın öz problemləri başından aşır.
Azərbaycanda isə deyirlər ki, Moskva təkid eləsə rəsmi Bakının əlacı qalmayacaq. Rusiya hansı qiyməti desə, o qiymətə gərək razı olsun. Azərbaycanın doğrudan Rusiya qazına belə ehtiyacı var. Məsələn, Rusiya bir neçə gün əvvəl qazın 1 kub metrini Gürcüstana 230 dollara təklif eləmişdi. Gürcüstan bundan razılaşmamışdı. Azərbaycan üçün alternativ çıxış yolları nə ola bilər? Şahnaz Bəylərqızını dinləyək.
Azərbaycan prezidenti Moskvada 2007-ci il üçün alınacaq qazın həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Bu haqda məlumatı Rusiya mənbələri yayıblar. Rusiya qonşu Gürcüstana qazın 1000 kub metrini 230 dollara satmaq qərarına gəlib və güman olunur ki, Azərbaycana satılacaq qazın da qiyməti qaldırıla bilər. Bakı isə bildirir ki, qazın 1000 kub metrini 130 dollardan baha almayacaq. Bu günlərdə Başnazirin müavini Yaqub Eyyubov mətbuatı açıqlamasında demişdi ki, Azərbaycan 2007-ci ildə Rusiya və İrandan qaz almasa da yerli qaz ölkənin ehtiyacını ödəyə bilər. Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, bundan baha qiymət Azərbaycanı qane etməsə də Moskva təkid edərsə razılaşmaya bilməyəcək. Azərbaycanın indiki halda qaza olan bütün tələbatını ödəməsi şübhəli görünür.
Konsorsiumun fəaliyyətindən asılı olacaq, yəni hansı tətlərlə qaz hasil ediləcək Şahdənizdən, sonra təbii ki, bu şirkətlərin fəaliyyətindən asılıdır. Və o hasil edilən qazın hara satılacaq, Türkiyəyə mi, Gürcüstana mı, Azərbaycana mı, bu Azərbaycan hökuməti və BP ilə konsorsiumun arasında aparılan danışıqlardan asılıdır.
Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağrov, Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi üzrə operator BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward'un sözlərinə görə, Azərbaycan yalnız 2012-ci ildə daxili imkanlar hesabına qaz ehtiyacını tam ödəyə biləcək. Həmin müddəti irəli çəkmək üçün hökumətlə müzakirələr də aparılır. Azərbaycanın qaza illik tələbatı təxminən 10 milyard kub metrdir. Ölkə bu ehtiyacın bir hissəsini yerli istehsal hesabına, bir hissəsini isə Rusiyadan aldığı qazın hesabına ödəyir. Ötən il Azərbaycan Rusiyadan 2006-cı il üçün 4,5 milyard kub metr qaz almışdı. Bundan başqa hökumət 2007-ci il üçün İrandan 2 milyard kub metr qaz almağı planlaşdırır.
Keçən ildə Rusiya qazı bahalaşdıranda Ukraynada, Gürcüstanda buna qarşı etiraz var idi, hökumət etiraz edirdi, amma Azərbaycan rəsmiləri normal qarşıladılar, dedilər ki, Rusiyanın öz işidir. Yer gəlmişkən Rusiyadan alınan qaz elektrik stansiyalarına yönəldir. Şahnaz Bəylər qızını dinlədik.
Elə indicə bir məlumat almışıq Amerika seçkiləri ilə bağlı. Amerikada parlamentə ilk dəfə olaraq müsəlman seçilib. Minnesota ştatında seçicilər müsəlman Kate Ellisona, 43 yaşlı Afrika-Amerikalı vəkilə səs veriblər. O iki rəqibini məğlub eləyib və nümayəndələr palatasının üzvü seçilib. Ellisonun seçki qabağı səsləndirdiyi fikirlər belədir ki, o Amerika qoşunlarının dərhal İraqdan çıxarılmasını istəyir və seçki zamanı həm də özünün dininə birinci dəfə işarə eləyib. Ellison 19 yaşında müsəlmanlığı qəbul eləyib, kollecdə oxuyanda doğma Detroit şəhərində. Xəbərlər davam eləyir, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi elə bu dalğada, yəni Çiyim 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə verilişlərimiz orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində efirə gedir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bu səhər həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemlərindən bəhs eləyir.
Transparency International təşkilatı bu cür dəyərləndirmələ həyata keçirir. Çox gözəl. Digər təşkilatlar keçirəcək. Biz onları da nəzərə alacağıq.
Yaxşı bağban gec olsa, tez olsa öz işinin bəhrəsini görəcək.
Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya ilə bağlı son hesabatından və bu hesabata hökumətin münasibətindən danışacaq. Verilişi mən aparacağım. Marif Cingizoğlu.
Şəffaflıq verilişini bugün Orta Dalğada AM 1530 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Atalar deyib ki, kasıbınki yaydı. Qış qapını ki, kəstirdi, dərd üstünə gəldi. Hələ qışın adı yoxdur, amma tanış problemlər indidən sıralanıb. Bu ildə orta məktəblər, uşaq bağçaları soyuq olacaq.
Misir Mərdanov, təhsil naziri özü prezidentə dedi ki, müşavirədə, məktəblərin 85% qışda qızdırılmır. Uşaqlar buz kimi otaqlarda 6-7 saat oturmalı olurlar. Öz Azərbaycanda məktəblərin 61%-ində şagirdlər 2-3 növbədə təhsil alırlar. İlki Məhmədov bu problemlə yaxından maraqlanıb, reportajı dinləyək.
Əziz rayon səhvətinin sədrinə, yaz ki, bu andıra qalmış pilləkənin ucundan həyətdə yaşama mümkündür. Uşaqlarımız hər ora çıxanda yıxılıb ölürlər.
Davud, bəlkə yazaq ki, uşaqlar pilləkəndən yıxılıb əzilirlər.
Yox. Ölürlər yaxşıdır. Qoy gəlib bir əncam çəksinlər.
Yəqin ki, məşhur Azərbaycan filmi olan Uşaqlığın Son Gecəsindəki Ərzəbaz Davud indi də yazsaydı, uşaqlarının qışda məktəbdə soyuqdan öldüyünü yazardı ki, gəlib əncam çəksinlər. Çünki özüm məktəbdə oxuyandan bəri qəzet oxuya bildiyim zamana qədər hər il qış qabağı məktəblərin isitmə problemindən yazılır, danışılır. Və hər ildə qışda uşaqlar məktəbdə palto ilə, gödəkçə ilə, papaqla oturur və valideynlər də qızdırıcı pulu, qaz pulu, odun pulu əlindən şikayət edirlər. Kimisi də uşağını havalar soyuyanda məktəbə buraxmır. Vəziyyətin bu ildə bir çox məktəblərdə fərqli olmayacağını Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri də etiraf eləyir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı deyir ki, Bakıda cəmi 301 məktəb var və bu məktəblərdə elə yenicə keçirdikləri monitorinqlər göstərib ki, hər 4 məktəbin ən azından birinin istilik sistemi demək olar ki, yoxdur.
Bizim gözətməyimizlə deyil, sabah siz gedib baxacaqsınız ki, uşaqlar sinifdə oturub paltonla. 301 ümumi təhsil məktəbində aparılan nəticələr göstərir ki, məktəblərin 83-ündə istilik sistemi qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdədir. Yəni 27%-ində istilik sistemi yoxdur demək olar ki. Müasir standartlara cavab verən demək olar ki, barmaqla sayılacaq qədər məktəblərimiz var. Təkcə Bakının iş bitmir axı. 4500-dən çox məktəb var bu məktəblərin böyük əksəriyyətinin. Məndə olan məlumata görə hardasa 70%-nin istilik sistemi ilə bağlı ciddi problemi var.
Təhsil Nazirliyi bu problemi həll etmək üçün küllü miqdarda vəsait lazım olduğunu və ancaq bu vəsait ayrılandan sonra bir ilə məsələni həll etməyin mümkünlüyünü bildirir. Amma ölkə prezidenti və Nazirlər Kabineti ötən qış məktəblərdə qar yağdığı üçün verilən fasilədən sonra bu cür problemlərin həlli üçün yerli icra hakimiyyətinə tapşırıq verib. Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin şəhər təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə iddia edir ki, digər binalar olmasa da məktəblər və uşaq bağçalarının noyabrın 15-dən başlayaraq qızdırılmasında problem olmayacaq. Havalar lap soyuyanda isə Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, ötən il olduğu kimi yenə də yeganə əlac uşaqları məcburi tətilə buraxmaq olacaq.
Keçən ildə uşaqlar bir neçə gün dərsə getmədilər, soyuq düşəndə Bakıda. İlki Məhmədovu dinlədik. Maraqlıdır ki, dövlət büdcəsinin hər il az qala 16-20% təhsil alınır, amma ölkədə hamı təhsildən narazıdır. Şagirddən tutmuş təhsil nazirinə kimi.
Sosial xərclərə gələn il 1 milyard manat, yeni manat ayrılacaq. Bunu Sosial İqtisadi İnkişaf Naziri deyib, bu pullar nəyə xərclənəcək? Hələ ki, bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Hər halda yəqin bəlkə də bu istilik məsələlərinə də təsir eləyər.
Bu barədə ətraflı iqtisadi blokda danışacağıq. Xəbər ətərdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Viktor Yushchenko Ukrayna prezidenti baş prokurorundan xahiş edib ki, Ukraynada yayımlanan bütün filmlər dövlət dilinə tərcümə olunsun. Ukraynada ana dilinə xüsusi həssaslıqla yanaşırlar.
Amma bu film yayıcılarının narahatlığına səbəb olur, çünki filmlər əsasən Rusiyadan alınır. Əvvəlki hökumət də bu məsələni qaldırmışdı, amma o vaxt etiraz eləyəndə demişdilər ki, bu maliyyə etkiləri ilə nəticələnə bilər. Bu, ümumilikdə film sektorunu zəiflədə bilər.
Azərbaycan iqtisadiyyatında nə yenilik var? Bunu yenə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tövsiyələrindən sonra Semen kisələrinin üzərinə qiymətlərin vurulmasına başlayıb və bu da qiymətlərin azalmasına və sabitləşməsinə səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayil Cabbarov jurnalistlərə onu da deyib ki, Nazirliyin Anti-İnsar Siyasəti Departamenti qiymətlərin artırımının real səbəblərinin araşdırılması, burada insar və sui-istifadə faktorlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə sement bazarının monitoringini davam elətdirir. Son zamanlar sement bazarında kəskin qıtlıqla əlaqədar sementin bir kisəsinin qiyməti 80% artaraq 8-10 yeni Azərbaycan manatına satıb. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev özü isə Milli Məclisdə bildirib ki, növbəti 3 ildə sosial yönümlü layihələrə 1 milyard yeni Azərbaycan manatına yaxın vəsait ayrılacaq. Noyabrın 7-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədli çatdırdı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə idman xəbərlərinin vaxtıdır. Həmişə olduğu kimi iqtisadiyyatdan sonra AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsinin çərşənbə axşamı keçirilən iclasında başqa məsələlərlə yanaşı son turun MKT Araz Xəzər-Lənkəran oyunda baş verən qalmaqal müzakirə olunub. Qalmaqalın əsas səbəbkarlarından biri Xəzər-Lənkəranın oyuncusu İlqar Qurbanov iki oyunda meydana çıxa bilməyəcək və klubu ona görə 2000 yeni manat cərimə ödəyəcək. MKT Araz isə bir oyunu azarkeşsiz keçirməklə yanaşı 12000 yeni manat məbləğində cərimələnib. Azərbaycan ağırlıq qaldırma yığmasının baş məşqçisi Əfsət Əfsətov tutduğu vəzifədən azad olunub. 2001-ci ildə ağırlıq qaldırma federasiyasının və Azalın prezidenti Cahangir Əskərovun dəvəti ilə Moskvadan Bakıya gələn Əfsətov bu gözlənilməz qərarın arxasında qurumun vitse prezidenti Vahid Nəzərovun durduğunu deyir. Azərbaycanın sambo yığması Bolqarıstanda keçirilən dünya çempionatında olduqca uğursuz nəticə göstərib. Komandanın bir dənə də medal qazanmaması Azərbaycanda təəssüf doğurur. Elçin Maylov, Ruslan Rüstəmov və Kənan Əskərov yalnız 5-ci yer tuta biliblər. Qalan 4 samboçu İslam Qasımov, Əlməddin Əhmədov, Nadir Məmmədli və Zaur Bağrov daha pis nəticə göstəriblər. Realın yarım müdafiəçisi David Beckham klubla yeni müqavilə bağlamaq yönündə danışıqları dayandırıb. Madrid klubu İngiliz futbolçuya növbəti ilin oyunlarında iyununda başa çatacaq müqavilə müddətini 2 illiyə artırmağı təklif eləsə də, bu mövsümdə yalnız 3 dəfə Beckham start heyətində meydana çıxıb. Beckham indiki durumundan narazıdır. Onun artıq qışda klubu tərk edəcəyi gözlənilir.
Bunlar bu saat olan axırıncı idman xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, növbədə hava məlumatıdır. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, 13-15 dərəcə isti olacaq bugün.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, əksər rayonlarda gündüz temperatur 14-18 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatmaq üzrədir. Gəlin xatırlayaq görək bu səhər olan əsas yeniliklər hansılar idi.
İlk dəfə olaraq Amerika Konqresinə müsəlman deputat seçildi.
Demokratlar Konqresə seçkilərdə respublikaçıları üstələyirlər, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Səddam Hüseyn bu ilin sonuna qədər edam oluna bilər. Bunu İraqın baş naziri deyib.
İlmar Hüseynovun qatillərini tapmaq çox çətindir. Prezident İlham Əliyev belə deyir, onun sözlərinə görə çünki qatillər xaricdə gizlənilir.
Qırğızıstanda iqtidar və müxalifət razılığa gəldi, yeni konstitusiya qəbul olunacaq. Razılaşmaya görə prezidentin səlahiyyətlərinin bir hissəsi parlamentə verilməlidir. Razılaşma bugün parlamentdə müzakirə olunacaq.
Və bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. Xəbər agentləri deyirlər ki, hesabat layihəsinə görə Türkiyədə siyasi islahatlar ləng gedir. Bunlar bu səhərin sonuncu xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296-da sizlərində davam edəcək.
Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.